Што я думаў? Што я думаў, стоячы ў чарзе пасярод галоўнай самай залы, покуль гаварылі тыя ўсе, для каго мы толькі самазвалы? Для каго дзяржавы Беларусь не было, няма і быць не можа? Што я думаў? Я згадаў чамусь лесвіцу адну, даруй мне, Божа. Лёс наш колісь праз яе пралёг, і да жудасці мне ясна стала, ад чаго ў той лесвічны пралёт паляцеў стоць галавой купала.